Započeo bih mojim dragim Istraninom, profesorom etike na Riječkom katoličkom fakultetu, doktorom Josipom Grpsem, koji piše i ovoga puta o odgoju u Hrvatskoj. Živimo u društvu koje klizi prema svojevrsnoj falsifikaciji autoriteta i apsolutizaciji slobode. Citira profesor Grbac, stoji i na jednom grafitu u jednom gradu, a on glasi: tamo gdje nestaje autoritet, raste sloboda. Ako se pak roditelj može poslužiti autoritetom da dijete ujutro pošalje u školu, onda se neka vrsta autoriteta mora nastaviti i u školi. Roditelj ne može imati isti stupanj autoriteta u školi kakav ima u vlastitom domu. U školi on taj autoritet prenosi na učitelja. No taj učitelj mora imati jasno zacrtane ovlasti i granice svojeg autoriteta. Naše društvo mora sustavno prići problemu narušavanja statusa učitelja u moralnom i materijalnom smislu riječi. Prisjeća se profesor Grbac velikog Platona koji je davno ustvrdio: ako Atena ima loše postolare, Atenjani će hodati bosi. Ako bude imala loše učitelje, Atena će propasti. UNESCO je opisao cjelokupni sustav odgoja i obrazovanja koji bi trebao poslužiti kao vrijednosni orijentir za odgoj integralne ljudske osobe, a sadržano bi bio usmjeren na 4 glavna područja koju uvodničar Kane ovako izdvaja. Obrazovanje, to jest odgoj za biti, obrazovanje ili odgoj za znati, obrazovanje ili odgoj za djelovanje i obrazovanje odgoj za zajednički život. Pod integralnom osobom misli se na pravo čovjeka da uvijek i bez straha iznosi istinu o svim njezinim dimenzijama. Pravo svakoga na izbor vlastite vjere, konačno, na razlikovanje koje valja učiniti između živjeti i postojati. Živjeti označuje biološko-fiziološki način postojanja, dok postojati ili egzistirati podrazumijeva svijest, odlučivanje, odgovornost, smisao. Pedagogija škole uvijek će biti popraćena određenom antropologijom, dakle određenim poimanjem čovjeka kojeg nastoji ostvariti u određenoj kulturi. Većina programa svodi se na živjeti, piše profesor Grbac, a postojati postoji samo u udžbenicima vjeronauka ili eventualno etike, što je premalo, zato što je riječ o izbornim kolegijima i zato što se radi o konfesionalnom vjeronauku, a etika se doživljava kao neka vrsta slobodne aktivnosti. U kurikulima drugih predmeta govor o vrijednostima svodi se na samo općenite tvrdnje koje ostavljaju potpunu slobodu izbora. Tako se, na primjer, u kurikulumu biologije kaže: nastava biologije treba razviti odgovornost za vlastito zdravlje, želju za samostalnim učenjem i postavljanjem pitanja, stav prema životu kao vrijednosti. Ali se ne kaže kakva je to životna vrijednost, apsolutna, relativna, podložna kompromisima. Hrvatsko školstvo getoiziralo je pitanje etike i morala u dva predmeta, vjeronauk i etiku. To nije dovoljno, zaključuje kratko profesor Grbac, Sapienti sat. Znalački Stjepan Baloban iz programatskog dokumenta Pape Franje Radost Evanđelja izdvaja riječi o njegovom smjeru vođenja najmnogoljudnije religije svijeta za koju on traži nasljedovatelje. Crkva je zajednica učenika misionara koji preuzimaju inicijativu, koji se uključuju, koji prate, koji daju ploda i raduju se. Usudimo se malo više preuzeti inicijativu. U dokumentu, kao i u cijelom pontifikatu Pape Franje, prevladava ideja preuzeti inicijativu u evangelizaciji. Bilo bi korisno i potrebno javno raspraviti o tome o čemu se sastoji pastoralni i uopće crkveni rad Hrvatske crkve, piše profesor Baloban. Koliko se vremena utroši na obranu od ovih ili onih napada na crkvu i katolike, a koliko nam vremena preostaje za inicijative koje ljudi od crkvenih službenika očekuju? Papa Franjo inzistira na neodgodivoj crkvenoj obnovi. Piše on: sanjam o misijskom opredjeljenju koje može sve preobraziti, tako da crkveni običaj, način na koji se stvari čine, satnice, jezik i sve strukture postanu prikladan kanal za evangelizaciju današnjeg svijeta, višeno samoočuvanje. Evo još jedne političke teme o kojoj piše doktor znanosti Tonči Tadić. On piše o Ukrajini. Treba se podsjetiti zbog čega su zapravo počeli prosvjedi, piše dr. Tadić. Zbog toga što Viktor Janukovič nije želio potpisati trgovinski dio sporazuma s EU-om, koji je Ukrajinu pretvarao u veliko tržište za proizvode iz EU, dok je izvoz u Uniju bio više nego upitan zbog milijardama eura skupe i spore procedure dobivanja certifikata i uvođenja EU normi. Matematika je tu jasna i neumoljiva. Ukrajinu je u prvih 10 godina u trgovini s Unijom čekao trgovinski deficit od više stotina milijardi eura, uz mogući gubitak ruskog tržišta na koje i onako izvozi većinu proizvoda, što je EU htjela velikodušno kompenzirati sa samo 600 milijuna eura. S druge strane, Rusija je Ukrajini nudila ostanak u carinskoj uniji uz 15 milijardi dolara izravne pomoći i povoljniju cijenu plina. Da dovedemo apsurd do kraja, piše profesor Tadić, premijer Ukrajine Arsenij Jacenjuk potpisao je, eto, u petak 21. ožujka ove godine, samo tri politička dijela sporazuma Ukrajine s Europskom unijom, ali ne i trgovinske dijelove sporazuma s Unijom, jer su oni prijeporni i za nove vlasti. I zaključimo na kraju još jednim dijelom zanimljivog članka Tomislava Alajbega. Spominje primjer Morica Erharda, mladog i ambicioznog njemačkog studenta koji se kao pripravnik zaposlio u londonskoj podružnici Bank of America, Merrill Lynch. Bio je star samo 21 godinu kada je u ljeto prošle godine pronađen mrtav. Umro je od epileptičkog napada koji je vjerojatno bio uzrokovan iscrpljenošću. Neposredno prije smrti radio je 72 sata bez prekida. U Americi je tijekom većeg dijela 20. stoljeća postojao širok konsenzus među poslovnim liderima da je inzistiranje na tjednoj satnici većoj od 40 sati jednostavno glupo i skupo, te da je to zapravo najjasniji znak opasno nekompetentnog menadžmenta kojeg bi što prije trebalo otpustiti. Vjerovalo se tako, naravno u visokim poslovnim krugovima, da 40-satni radni tjedan zapravo pretpostavlja zastarjelu, dosadnu satnicu za luzere, neradnike i lijenčine. Kako bi čovjek što dulje radio, postoje naravno mogućnosti da on, a zna se to, zbog nedostatka sna, izgubi koncentraciju i naravno dolazi do pogreške u poslu. No pritisak na povećavanje broja radnih sati samo se povećao sa sadašnjom ekonomskom krizom. I dok se u zapadnom svijetu sve više i više odgovornosti tovari na sve manje i manje visoko rangirane pozicije, u Hrvatskoj postoje naše specifičnosti. Nakon što završe neke od menadžerskih tečajeva, mnogim hrvatskim novim menadžerima i novim kapitalistima često nedostaje osnovno znanje o ljudskim potencijalima, te oni bez želje za udubljivanjem u složenu problematiku jednostavno kopiraju praksu iz drugačijih prilika. Tako zapravo ta svojevrsna strast prema poslu ili izvrsnost mjere njima jednostavnom mjerom, spremnošću radnika da cijeli život provedu na poslu. Pritom, naravno, radnik ne bi trebao računati na odveć veliku plaću. 40-satni radni tjedan povlastica je teško stečena u borbi protiv eksploatacije slabo plaćenih radnika u ime korporativne pohlepe o kojoj često u posljednje vrijeme govori baš Papa Franjo. Na početku 21. stoljeća čini se borba protiv tretiranja radnika kao potrošne robe jednako je relevantna kao i danima industrijske revolucije 19. stoljeća.